Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja, 25. novembar, ovo su najvažniji naslovi emisije. Kolegijum predsjednika Skupštine Crne Gore trebalo bi sutra da odluči kada će biti održana sjednica parlamenta na kojoj će biti izabrana nova vlada. Crnogorska policija i uprava carina u zajedničkoj akciji sa kolegama iz Albanije zaplijenili 36 kg skanka na graničnom prelazu Sukobin-Murićani. U beogradskom centru Sava u toku izborna skupština Demokratske stranke. U svijetu se obilježava dan borbe protiv nasilja nad ženama. Tri osobe povrijeđene u požaru u zgradi State Departmenta u Washingtonu. U temi sedmice, poštovani slušalci, poslušajte kako su zemlje sa sjevera Europe usvojile zakon koji bi mogao da zada konačan udarac trgovini ženama i njihovoj seksualnoj eksploataciji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kolegijum predsjednika Skupštine Crne Gore trebalo bi sutra da odluči kada će biti održana sjednica parlamenta na kojoj će biti izabrana nova vlada. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić rekao je ranije da je mandatar za sastav nove vlade Milo Đukanović spreman da krajem sedmice obrazloži njen program i sastav, a da će kolegijum utvrditi kada će to da bude. Krivokapić je kazao da je sa budućim premijerom razgovarao o programu nove vlade i da je ocijenjeno da je neophodna kadrovska revizija u Crnoj Gori. Crnogorska policija u saradnji sa službenicima uprave carina i kolegama iz Albanije zaplijenila je na graničnom prelazu Sukobin-Murićani oko 36 kg skanka koji je bio sakriven u putničkom vozilu. U skladu sa protokolom o radu zajedničkog graničnog prelaza Sukobin-Murićani, uhapšene osobe i skank koji su prevozili predati su službenicima albanske policije radi daljeg postupanja. U svijetu se obilježava dan borbe protiv nasilja nad ženama. Kao početak svjetske kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama koja se provodi u preko 100 zemalja. Povodom tog datuma, kao i obilježavanja 14 godina postojanja sigurne ženske kuće, ta nevladina organizacija i sekretarijat za socijalno staranje glavnog grada otvorit će sutra sklonište za žrtve porodičnog nasilja. Najmanje 5 osoba poginulo je, preko 80 povrijeđeno u današnjoj eksploziji bombe koja se dogodila prilikom prolaska povorke pripadnika šiitske muslimanske manjine u sjeverozapadnom dijelu Pakistana. Portparol pokreta Talibana Pakistana preuzeo odgovornost za taj napad. 3 osobe ozbiljno su povrijeđene jučer u požaru koji je izbio u zgradi State Departmenta u Washingtonu, izjavili su vatrogasni zvaničnici. Požar je izbio oko 11 sati po američkom vremenu u cijevima na 7. spratu dok su građevinski radnici radili na zgradi. Grčke poreske vlasti potvrdile su pisanje atinskih medija da dvojica grčkih arhijereja na svom računu imaju preko 5 miliona eura i da nisu u stanju da objasne porijeklo tog novca. Imena mitropolita nisu saopštena i pored pritiska javnosti, ali i crkvenih krugova, samo je navedeno da su iz Atike, oblasti koja okružuje glavni grad Grčke. U Kataloniji, bogatoj oblasti na sjeveroistoku Španije, održavaju se regionalni izbori, a predsjednik Artur Mas poručuje da će u slučaju pobjede raspisati referendum o nezavisnosti Katalonije. Ankete predviđaju da će na izborima za regionalni parlament u Barceloni ponovo pobijediti Artur Mas, 56-godišnji ekonomista, lider konzervativne stranke Konvergencija i Unija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. 3 države sjevera Europe do sada su primijenile zakon za koji su uvjerene da je pravi put za zadavanje fatalnog udarca trgovini ljudima, prije svega trgovini ženama i njihovoj seksualnoj eksploataciji. Riječ je o zakonu koji je podijelio i organizacije za zaštitu prava žena. Jedni ga smatraju kontroverznim, a drugi neophodnim. Zakon zapravo sankcioniše svakoga kome na pamet padne da iznajmi prostitutku, to jest plati seksualnu uslugu. Najprije je usvojen u Švedskoj, potom su ga preuzeli u Norveškoj i na Islandu, a u toku je rasprava da se isto rješenje primijeni i u Francuskoj. No i države Balkana trebalo bi da budu itekako zainteresovane za efekte njegove primjene, jer je i donijet, kako objašnjavaju u Švedskoj, upravo kako bi se zaštitile žrtve trgovine ljudima koje u nemalom broju i na sjever Europe dolaze upravo iz balkanske regije. Temu sedmice pripremio Miloš Teodorović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice. rok koji je u Švedskoj pre 12 godina izazvao slučaj 16-godišnje Litvanke ilegalno prebačene u tu skandinavsku državu kao stanici na obećanom putu za Sjedinjene Američke Države i danas tu dobro pamte. Devojčica je brutalno seksualno i fizički zlostavljena da bi izlaz na kraju pronašla u samoubistvu. Bacila se sa jednog mosta u Malmeu. 2002. godine ovom nesrećnom biću te nezamislivo tragičnoj sudbini snimljen je film Lilja Forever, iz čijeg trejlera dopiruju ovi zvuci. Zastrašujuće je podsjećanje na jezivi događaj, ali na trenutak koji je dobar deo skeptičnih uverio da od nauma o adaptiranju zakona koji se mnogima činio nemogućim nikako ne odustanu.
Najčešće nam postavljaju pitanje zašto niste kriminalizovali žena u prostituciji,
kaže nacionalni izvestilac za trgovinu ljudima Kajsa Wolberg.
Postoji pre svega jedan razlog. Ne želimo da podignemo barijere između nas i njih, da ne smeju da nam se obrate za pomoć. Time su stvoreni uslovi da policajci kontaktiraju žene i da one kontaktiraju njih. To je olakšalo mogućnost da ljudi koji rade na terenu komuniciraju sa tim ženama.
Contact the women.
Policajci su se razmileli po švedskim hotelima i ulicama. Oni prate kretanja na internet portalima, pozivaju brojeve koji se tu nude. Statistike im idu u korist i pokazuju da je izmena zakonske regulative postigla efekte. U Stockholmu je 1998. godine na ulici svake večeri bilo između 60 i 80 žena. Danas se taj broj kreće na ne više od njih 20.
Statistike pokazuju da broj ljudi koji kupuje seks opada nakon usvajanja ovog zakona. I to je nešto što mi također govori da zakon deluje. Jer ako nemate nekog ko će kupovati seks, nećete imati ni trafficking. Tako to funkcioniše.
That's how it works.
Uverava javna tužiteljka u Stockholmu Marilyn Thompson.
You must know that this law wasn't introduced overnight.
Morate znati da ovaj zakon nije usvojen preko noći u Švedskoj. On je bio rezultat intenzivne diskusije koja je trajala mnogo godina. Diskusija je zapravo počela još u 70. godinama.
Navodi Simon Hagström iz policijskog odeljenja u Stockholmu, angažovan isključivo na poslovima vezanim za prostituciju.
Osnovna pozicija je bila da nije dopustivo da žena može biti kupljena u modernom društvu jednakosti. To jeste pitanje jednakosti. Nije prihvatljivo da ja kao muškarac izađem napolje, kupim ženu na 30 minuta i da radim sa njom šta mi je volja. To se ne događa u društvu jednakosti. Prostitucija je deo muškog nasilja nad ženama.
Part of men's violence against women.
Posle 13 godina primjene zakona kojim se kažnjavaju kupci, neprostitutke, autoriteti uveravaju da danas u ovoj državi nije moguće razviti mrežu trgovine ljudima. Pre ili kasnije bit će otkrivena.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U kancelariji smo javne tužiteljke u Stockholmu Marilyn Thompson. Ako je ne tražite, nećete ni otkriti. Tako stoji stvar sa trgovinom ljudima, kaže ona. Upravo tragajući za prostitutkama čini se taj suštinski obrt. Uverena je u kome se od posljedice stiže do uzroka. Argumenti zasnovani na pozivanju na pravo svakoga da odluči na koji će način živjeti i odnositi se prema sebi i sopstvenome telu, ovdje nisu nešto što će se sa razumevanjem prihvatiti.
I know that there are people who
Ja znam da postoje ljudi koji će reći ovo je u redu, ovo je dobar način da se zaradi, ali ja ih nikada nisam srela. Moguće da ih ima, znam da su svi čuli za tako nešto, ali ja ih nikada nisam upoznala. Mnoge devojke će vam upravo to reći na početku, ali to je samo zbog toga što su traumatizovane. Suštinski to je psihološko pitanje. Ne morate da budete profesor psihologije da biste znali kako te osjetljive stvari funkcionišu. Jasno je da to nije vrsta posla koju biste poželjeli ili za svoju ćerku, sestru ili bilo koga drugog.
Žrtva je u centru. Žrtva koja nije prepuštena sebi i igri sudbine, nego je niz različitih međusobno uvezanih službi pokušava da pruži svaku vrstu pomoći kako bi je integrisali u društvo ili joj pomogli u povratku u svoju matičnu sredinu. Što uzgled budi rečeno, skoro ni jedna od otkrivenih žrtava trgovine u Švedskoj nije poželela. No procenat Šveđanki koje su se odlučile za život prostitutke pokazuju zvanični podaci je zanemarljiv. Žene koje ovdje otkrivaju do severa Europe su uglavnom stigle ilegalnim ili poluilegalnim kanalima. Često je vrlo teško utvrditi odakle i dolaze.
To je teško pitanje, s obzirom da posljednje informacije koje dobijam iz odbora za migracije jesu da se pojavljuju ljudi, da kažemo bosovi, koji krijumčare ljude za koje kažu da su iz Bosne, Srbije, ali kada provjeravamo podatke ne možemo lako da utvrdimo odakle su. Možda su sa Kosova ili neke druge balkanske države.
Reči su nacionalni nacionalnog koordinatora za trgovinu ljudskim bićima Patrika Sederlofa.
Po onome što mi znamo, trafiking u Srbiji se najvećim dijelom odvija unutar granica Srbije. Istovremeno mi pronalazimo ovdje ljude iz Srbije koji su potencijalne žrtve trafikinga. To postaje sve veći problem od kada su granice otvorene, od kada nisu potrebne vize da biste došli ovdje.
No da ni vize ne moraju biti problem, jer su za građane Kosova i danas neophodne, pokazuje primjer koji navodi Kajsa Volberg.
A young girl from Kosovo.
Devojka sa Kosova imala je samo 17 godina. Pred sud smo izveli neke od kupaca koji su je eksploatisali, ali i one koje su njome trgovali. Pamtim da je situacija za nju bila vrlo problematična. Ona je još uvek u Švedskoj zato što je imala problem da se vrati natrag zbog prijetnji koje su bile upućene njenoj porodici. To je bio jedan od najtužnijih i najtežih slučajeva koje smo ovdje imali, zato što devojka nije mogla kompletno da se oporavi i da se vrati na Kosovo.
To return to Kosovo.
I ne samo to. U materijalu koji nam je dostavljen vezano za ovaj slučaj navodi se i da su tokom suđenja zlostavljačima mediji objavili fotografiju maloletnice. Njena porodica je od tog trenutka izložena pretnjama, a njen povratak je postao nezamisliv. Ostala je trajno u Švedskoj.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Ukoliko govorimo o trenutnom stanju, talas trafikovanih osoba koji je zapljusnuo Skandinaviju većinom dolazi iz Nigerije te sa Balkana, pre svega iz Rumunije. Lako je objasniti zašto baš je iz najmlađe članice Evropske unije, države niskog standarda, a ostvarene slobode kretanja.
Konkretna akcija pre svega podrazumeva da ljudima stvorite uslove u kojima mogu da pronađu pristojan posao, da ostvare odgovarajuće obrazovanje, da je pred njima otvoreno više mogućnosti, sve dok imate manjinske grupe koje žive na niskom nivou bez financijske i socijalne podrške, sve dok imate ljude koji žive u siromaštvu, a istovremeno imaju snove o životu u luksuzu, imat ćete ovakve situacije. Zamislite sada nekoga ko u Srbiji organizuje ovakav biznis i ponudi vam da odete u Švedsku, zaradite puno novca i kupite sve to o čemu sanjate. To je ono što pokušavamo da predupredimo.
U potrazi za primjerom koji bi ilustrovao ono o čemu govori Patrik Sederlof, uzimamo priču koju je u Hrvatskoj zabeležila koleginica Anki Barbir Mladinović. Preko autonomne ženske kuće u Zagrebu došla je u kontakt sa devojkom koja je preživjela nezamisliva iskustva seksualnog i svih drugih oblika zlostavljanja.
Ja sam baš bila prodana. Da, baš prodana u novčanom iznosu, to bi danas bile 3.500 eura, znači mlačena, silovana, prisiljavana, da, i gasili čikove po mene i rezali me žiletima.
Martina je tad imala 19 godina, završila je za kuharicu, živjela u okolici Zagreba i željela bolji posao i život. Upoznala je zgodnog mladića koji je pričao kako mu brat ima restoran u Italiji, ali mu je teško naći dobre radnike.
Znači, meni je to zvučalo jako uvjerljivo, a budući da sam ja imala nikakav život od kad sam rođena, uz oca koji je bio alkoholičar, majku koja je bila bolesna, ja sam ono automatski krenula tamo. Međutim, kad sam došla tamo, kad me on doveo u stan, tad je počelo to.
I šta vam je rekao?
Pa rekao mi je ovak da posla nema, da sam ja u biti preko granice prešla, da bi radila taj posao prostitutke i da je čovjek za mene platio hrpu love i da će on za 3 dana doći kao ti po mene i da do tad ja moram biti pripremljena. A ja sam mu rekla da pripremiš svoju mamu, na šta je on mene udario šakom u glavu. Ja se okrenula i loncem njega tresnula. Jer smo bili u kuhinji. I tak je, mislim, ja se ne mogu mjeriti s njime. On je bio tjelohranitelj i on je imao, ne znam, drugi dan karate, a nešta. Uglavnom, on je mene pretuko, silovo me 3 dana konstantno, tak da sam ja ležala u krvi, u svojoj mokraći, svezana na krevetu i bio doveo još 2 svoja prijatelja i tak to.
Što su vas i oni silovali?
Da, da. Da, i gasili čikove po mene i rezali me žiletima.
Puna 2 mjeseca Martina je bila zaključana u jednom rimskom stanu. Onda ju je, kaže čovjek koji ju je kupio, izveo na cestu.
Taj čovjek je bio iz Bosne i on je došao i mene su odveli na cestu, ali sam ja imala sreću što sam odmah 3. dan naletila na jednog čovjeka koji je pričao engleski. Ja sam njemu objasnila o čem se radi, kako. Prije svega mi je dao novac, rekao da se uopće ne brinem za to vrijeme. On je meni po danu davo, to bi sad bilo kao 300, 350, 400, 450 eura, nikad isto, ono, da ne bude sumnjivo. I on me upoznao s bivšim karabinjerem i tako da sam ja, mi smo napravili sistematski plan i u stanu tog čovjeka koji je meni to napravio su našli 4 različite putovnice, još jednu djevojku iz Hrvatske koja je ujedno bila i majka 3 djece, mislim, ono, to je bila opća strahota. Jedna curica od 16 godina iz Albanije mi je skoro mi skrvarila na rukama jer su je antenu od auta ugurali u vaginu, i, a za jednu djevojku iz tog se ispostavilo da je mrtva. Da, jedna iz Bosne.
Ova užasavajuća priča skoro pa da je model na kome se može posmatrati funkcionisanje trgovine ljudima. U godini pred nama Hrvatska će postati članica Europske unije. Kada su u europsku porodicu ulazili nekada Litvanija, kasnije Rumunija, broj trafikovanih iz te dvije države drastično je porastao. Upravo ta iskustva govore o merama koje bi bilo potrebno preduzeti kako se slično ne bi ponovilo u hrvatskom slučaju. No kako navodi koordinatorka za trgovinu ljudima Kajsa Wolberg, jasno je da su neke druge europske države trenutno daleko veća iskušenja.
Situacija u Španiji nije dobra, u Italiji također, u Grčkoj naravno. Kako će se tržište dalje razvijati? Da li će se više okretati državama Severne Europe? Ne znam. Ali znam sasvim sigurno da kada kriminalne grupe odlučuju gdje da vode žene, da svako na Švedsku gleda kao na loše tržište za trafficking aktivnosti.
Šta je razlog tolike samouverenosti? Sa prvog mjesta liste najsrećnijih naroda na svetu prošle godine smešila vam se Norveška. Ne tako daleko, na peto mjesto smestila se Švedska, i to kako je objašnjeno u istraživanju Legatum instituta, i zbog velikog stepena političkog djelovanja kao i društvene jednakosti. Izuzetno su ponosni na ostvarenu polnu jednakost, što postaje jedna od vrednosti odašnjeg društva propagirana tamo koliko i standard koji je među najvišim u Europi. Samo za suzbijanje svih oblika trafikinga kao najdrastičnijeg oblika diskreditacije ličnosti. Svako je od 2090 opština ove zemlje, određena su sredstva za rad u toj oblasti. Sama država uvezana je u Savet Baltičkih država, odnosno zemalja te regije, uz proširenu saradnju sa Rusijom, Poljskom i Nemačkom. Kroz savez pokušavaju iznaći efikasne načine za suzbijanje trafikinga, ali su im upravo različiti zakoni koji su u poređenju sa čuvenim švedskim redovno previše blagi, ono što koči efikasniju akciju.
Naš mandat je spriječiti trgovinu ljudima i zaštititi žrtve. Ne pokušavamo stvoriti jedinstvenu zakonsku politiku u regiji, ali pokušavamo unaprijediti našu suradnju u ovoj oblasti.
Podlači viša savjetnica u Savetu Baltičkih država Anna Ekstad.
I naravno, zaista je komplicirano, zato što imamo različita pravila, ali mislim da možemo raditi zajedno. I postignuta je suradnja koja žrtvama osigurava snažnju podršku, ali naravno ne možemo imati jedinstveni pristup trgovini ljudima, zato što je prostitucija i trgovina ljudima u Švedskoj praktično isto. U Njemačkoj to, na primjer, vide potpuno drugačije. Prostitucija nije isto što i trgovina ljudima. Ako mene pitate, najvažnije je da kada se sve države slože da je nešto trgovina ljudima, onda da iznađemo zajednički pristup kako bi pomogli pogođenima, i mislim da u tome možemo biti uspješni, ali jeste teško, apsolutno.
Upravo o kontroverzama koje se vezuju za zakon često previše oštari za liberalnu Europu, te o njegovom uticaju na porno industriju seksa, a pomalo je refleksijama na slučaj Assange, u nastavku.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Uvereni da prostitucija nije stvar izbora, uz zvanične statistike koje im pokazuju izuzetan pad broja žrtava trgovine, što je pak za posljedicu imalo nakon početnih rezervi sve višu podršku zakonu kojim se kažnjavaju kupci seksualnih usluga, autoriteti u Švedskoj nedvosmisleno će braniti rješenje oko koga ni deceniju nakon što je primijenjeno ne prestaju rasprave. Ovdje se ne kriju ambicije da se na kupovinu seksa gleda jednako kao na vrstu teškog krivičnog dela.
Zabranili smo ubistva, to je ista vrsta argumenata, zar ne?
Govara i pita se tužiteljka Marilyn Thompson.
Ubistvo je zabranjeno, baš kao što je ovdje zabranjeno i da kupujete seks. I to je to. To zapravo i jeste isto. Možete da radite ovo, ne možete da radite ono. Morate pokazati kakve vrste ponašanja se građani vaše države moraju pridržavati. Mi ovdje ne želimo da jedni ljudi eksploatišu druge ljude.
Treba pomenuti ipak da se za ovu vrstu prestupa predviđaju novčane sankcije, ali i maksimalna kazna do godinu dana zatvora. Niko nije pošteđen, pa ni rekorder koji se teško odvikava od sklonosti ka prostitutkama, koga pominju u policiji, a koji je nedavno kažnjen jubilarni 10. put, pa čak ni muškarac koji se zaljubio u devojku koju je prethodno zarad seksa kupio, što nam priča izvestilac o trafikingu Kajsa Wolberg.
Buyers sometimes fall in love with the girls they buy.
Ponekad se dogodi da se kupac zaljubi u devojku koju je kupio, tada žele da se reše makroa. Šta u tom slučaju raditi? Kontaktiraju policiju. Upravo jedan takav poziv sam imala pre nekoliko godina. Razumela sam, naravno, on nije morao da kaže da ju je kupio. Dao je jako puno informacija o obojici makroa, tako da je bilo vrlo lako sve proveriti.
It was easy to check it out.
I da, bio je kažnjen. A da li su i danas zajedno?
I'm not obliged to check.
Nisam ovlašćena da proverim, ali nadam se. Izgledao mi je vrlo zaljubljeno.
Seem to be very much in love.
Primjena švedskog modela može ponekad i da nasmeje, ali će vam i najblaži osmijeh sa lica skinuti striktno sa kojom se prema njemu pristupa. Tužiteljka Thompson posjeća samo na najpoznatiji slučaj.
I met a judge from Switzerland.
U maju ove godine sam upoznala sudiju iz Švajcarske i on je bio uveren da je sve vezano za slučaj Assange bilo namešteno od strane Sjedinjenih Američkih Država.
From the United States.
I sam Assange
was because these allegations became public.
Na primjer, u ovom intervju u švedskoj televiziji iz kojeg odlomak čujete, optuživao je tamošnje tužioce da su upravo oni, iznošenjem detalja vezanih za njegov slučaj u javnost, pojačavali pritisak.
In one way or another, and it became heavily politicized.
Osnivač Wikileaksa Julian Assange optužen je u Švedskoj za seksualni napad. Kao dokaz su korišćeni kondomi, provjeravano je da li na nekome od njih ima tragova DNK koji bi pripadao Assangeu i slično. S obzirom da je reč o čovjeku koji je zbog provale u američke tajne diplomatske prepiske nesumnjivo navukao bez tamošnje administracije, široko je rasprostranjeno uverenje da Švedska zapravo samo odrađuje posao za Ameriku. Tužiteljka Thompson ustremit će se na tu vrstu tumačenja.
It doesn't work like that here, that...
Ovde stvari ne funkcionišu tako. Sjedinjene Države ne mogu da kažu nama u tužilaštvu šta da radimo. Švedska čak nije ni članica NATO-a. Ukoliko Sjedinjene Države hoće Assangea, zašto onda ne razgovaraju sa njihovim najboljim prijateljima, sa Britancima? Ako bismo gledali sa kim u celom svetu najtešnje sarađuju, onda je to Velika Britanija, zar ne? To nije Švedska. Zašto bi želele da ga prvo ovde pošalju? To meni izgleda veoma čudno. Kada gledate iz perspektive našeg tužilaštva, sistem ne funkcioniše tako. Slučaj Assange je u nadležnosti tužilaštva u Göteborgu. Ja samo mogu reći da tamošnja tužiteljka ima visoku reputaciju u Švedskoj.
No, šta god mu se na dušu stavlja, Assange bi se ponegde i mogao izvući, ali u Švedskoj teško. Država u kojoj su 50% zvaničnih službenika osobe ženskog pola, odavno je završila rasprave o tome da li upotreba tela u svrhu zarade, kao oblik svojevrnog zarađivanja za život, uopšte može da postoji. Stepen isključivosti po tom pitanju začuđujući je čak i za tradicionalno konzervativne sredine kakve imamo na Balkanu. Dve vrste mišljenja su predstavit ćemo u nastavku. Jedno iz Švedske, nacionalni koordinator za pitanja trafikinga Patrick Sederlov.
No one.
Niko mi nije rekao da je to nešto što je zaista želeo da radi.
This is really what I like to do.
I druga iz Srbije, predstavnica organizacije Astra, Elena Krsmanović.
Ovaj model ne pravi razliku između seksualne eksploatacije i onog što je dobrovoljno bavljenje seksualnim radom.
Niko ne spori prednosti i iskorak učinjen zakonom koji je seksualne radnice poštede od svake vrste krivičnog gonjenja, podlači Elena Krsmanović.
Što mi u Astri negde smatramo zaista jako važnim. Sa jedne strane, kažnjavanje klijenata, to je kupaca usluga kada je trgovina ljudima u pitanju, jeste nešto što treba da postoji i što je negde uvršteno i u naš zakon i regulisano stavom 8 člana 388 našeg zakona i na osnovu ove odredbe lice koje je moglo znati da je neka osoba žrtva trgovine ljudima ili je to znalo, a iskoristilo je njen položaj ili omogućilo nekom drugom da iskoristi položaj žrtve trgovine ljudima, kažnjava se zakonom i kazna koja je predviđena za to iznosi od 6 mjeseci do 5 godina zatvora.
Argument Patrika Sederlofa.
If you as a professional with us...
Ako je neko profesionalni trafikant sa visokim sposobnostima u toj vrsti posla, on vam sigurno neće reći da je neka osoba žrtva trafikinga ili ne. Kako možete očekivati da će klijent uopšte tako nešto pitati? Izvinite, ali to je glupo.
I mean, it's stupid. Sorry. In the theory...
U teoriji to zvuči sjajno, ali u praksi je nemoguće očekivati da će klijent biti taj koji će identifikovati osobu kao žrtvu trafikinga. To nije moguće.
It's not possible.
Elena Krsmanović iz Astre.
To se postavlja i pitanje koliko je ovaj model u samoj Švedskoj doveo do stvarnog smanjenja trgovine ljudima. Dakle, ne smanjenja prostitucije, nego zapravo smanjenja trgovine ljudima i na koji način je doneo korist seksualnim radnicama, a na koji način im je zapravo i odmogao. Pitanje je i kakva je njima alternativa pružena. Dakle, ukoliko one žele da nastave da se bave seksualnim radom, koliko su zaštićene i na koji način zapravo to mogu da urede ako su oni koji su korisnici njihovih usluga i koje su zapravo izvor prihoda za te žene i muškarce ako su oni kažnjavani zakonom. Bilo bi zanimljivo vidjeti rezultate nekog istraživanja na ovu temu, ali je naravno najbitnije da to istraživanje bude nezavisno i nepristrasno.
Dileme ove vrste pokazat će jasno da je reč o sudaru dva sveta, samim tim što po švedskom modelu prostitucija, kako ste već i čuli, ne može biti stvar izbora. Naprotiv, ona je skoro uvek, tvrde svi sagovornici, rezultat životnih okolnosti.
Moram reći da većina devojaka u našoj zemlji ne vidi prostituciju kao opciju za svoj životni izbor. Govorimo o većini, naravno u demokratiji mora postojati sloboda izbora, ali koliko će devojčica zaista verovati da je njen san da bude prostitutka? I to je moje iskustvo od 1999. do danas, koliko radim u ovom sektoru, kako u oblasti prostitucije, tako i trgovine ljudima. Niko mi nije rekao da je to nešto što je zaista želeo da radi.
This is really what I like to do.
No tako postavljene stvari suprotne su i modelu koji je svakodnevica u mnogim europskim državama. Red Light District. Čuvena ulica u Amsterdamu, u kojoj su prostitutke na izvolte, poređane u nizu izloga, svojevoljno nude seksualne usluge. Da li zaista svojevoljno?
Bila sam na jednoj konferenciji u Holandiji. Oni su sprovodili poseban monitoring i na osnovu toga su zaključili, podvlačim, da to nije švedska statistika, da oko 80% devojaka koje rade u sektoru otvorene ponude seksa su na neki način žrtve trafikinga. To mi također govori da stvar tako ne funkcioniše.
Podvlači tužiteljka Thompson. Kako god, Holandija je jedna od primjera država koje su legalizovale prostituciju. Tu, kao i od svakog drugog biznisa, i na ovom država ubira porez.
Pitajte ih koliko su novca uzeli kroz poreze na taj način.
Rezolutan je Patrick Sederlof.
Naprimjer, u Njemačkoj je porez naplaćen na svega 3%. To je posljednji podatak koji sam ja čuo. 3% u legalnoj prostituciji. Ako pogledate najveći evropski bordel, Paša u Kelnu, oni u prosjeku imaju 700 mušterija dnevno. Objekat ima 11 spratova i u potkrovlju snimaju porno filmove. Ali šta se pojavljuje kao problem? Oni jesu legalizovali prostituciju, ali ne postoji mogućnost kontrole te vrste biznisa.
I tu dolazimo do jednog od zanimljivijih detalja priče. Vreme takozvanih švedskih filmova, dobro se zna o čemu se radi, u samoj Švedskoj je skoro pa završeno. Barem tako i izgleda. Kao nus efekat zakona koju nemilost baca kupce seksa, porno industrija kao nesumljivo najusavršeniji oblik eksploatacije seksa, podignut na nivo visoko isplative zabave, svedena je na sitni objem. A izgleda i da je pod prismotrom. Patrick Sederlof.
Produkcija porno filmova u Švedskoj nije velika, čak veoma je mala. Čuvena fraza, švedski film recidiv je 70-ih, jer su tada ovdje snimani porno filmovi. Neki od najpoznatijih švedskih slučajeva bili su takozvane gang bande. Radilo se o filmovima napravljenim u kontaktu odraslih muškaraca sa veoma mladim devojčicama. Devojčice su dovođene u hotelske sobe ili njihove kuće. Učestvovalo je 5 ili 6 muškaraca i jedna ili dve veoma mlade devojke. To je procesuirano i mi možemo reći da su ti ljudi upravo sada u zatvoru.
They are in jail for the moment.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Vratit ćemo se zvaničnim statistikama jer nezavisnih zaista nema. Ako je njima verovati švedski model, bio je pun pogodak u eliminaciji trgovine, pre svega ženama, i to u regiji koja se našla na direktnom udaru priliva emigranata, posebno nakon raspada Sovjetskog saveza. No naivno bi bilo verovati da bi ista formula u drugim sredinama donela iste rezultate. Svesni su to i oni koji čvrsto brane ovaj zakon i bez puno rasprave odbacuju dileme koje se za njega vezuju. Iz Saveta Baltičkih država, Anna Ekstedt.
We've come quite a long way when it comes to gender equality in society and that.
Mi smo prošli dugi put dok nismo stigli do točke potpune polne jednakosti. Bila sam angažirana u Kambođi, u Turskoj. Tamo bi ovako nešto teško funkcioniralo. Ne možete promijeniti društvo prostom promjenom zakona. Zakon sporo mijenja ponašanje ljudi, ali je bolje ostvariti složenu javnu raspravu unutar društva prije nego što primijenite zakon. Upravo tako i u društvima u kojima je prostitucija rasprostranjena, usvajanje jednog ovakvog zakona samo bi dovelo do većih opasnosti. Nemoguće je promjenom zakona preko noći dovesti do promjene pogleda na stvari na strani društva ili društvenih autoriteta.
Bila je to tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.